O'zbekiston matbuoti o'shlik imom Rashid Qori Kamolov ma'ruzalarini internetda eshitgan Qo'qon pedagogika instituti talabasi Mo'minjon Siddiqov jihod va xalifalik targ'ibotida ayblanib hibsga olingani haqida yozmoqda. Bu, so'nggi oyda diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olingan 200 dan oshiq fuqarolar haqida oshkor etilgan kam sonli ma'lumotlardan biri xolos. O'zbekiston huquq-tartibot organlarini Islomiy davlat guruhi va boshqa ekstremistik tashkilotlar tarafdorlarini aniqlashtirish maqsadida boshlagan maxsus amaliyoti natijasida hibsga olinayotganlar soni esa kun sayin ko'payib bormoqda.
Xavotiri bor, faqat O'zbekistonning o'zidan tasdiqlanmagan axborotlar va statistikasi bo'yicha taxminan 3000-4000 odam Suriyaga jang qilishga nima qilganlar ketganlari ma'lum bo'lyapti. Nima o'sha oldini olish maqsadida bu amaliyotlar qilinyapti. Tergov izolyatorlari Toshkent viloyati deysizmi yoki o'sha tashkilotmi yoki tuman nimalarida ichki ishlar videoga aloqasi bo'lgan yoki o'sha nimasi bo'lganlarni masalan o'sha yerda ushlab turilibdi hozir. Toshkent viloyatida ko'pchiligi 180 yaqin agar qo'lga olingan bo'lsa, bular boshqalari mana masalan uchun bunaqa amaliyotlar qo'lga olish nimalari Farg'ona vodiysida, Namangan viloyatida, Xorazm viloyatlarida.
Deydi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Hibsga olinganlarning aksariyati yaqin o'rtada xorijda bo'lib qaytgan fuqarolar. Chetga chiqish, mehnat muhojirligi bo'yichami yoki boshqa sabablardanmi, buning farqi yo'q. Hibsga olishga fuqarolarning chet eldagi yozishmalari, ijtimoiy tarmoqdagi faoliyati, xorijdagi tanish bilishlari to'g'risida huquq-tartibot organlariga tushgan mavjud axborotlar asos bo'layotgani aytilmoqda.
Ham Yevropa, ham Amerika qo'shmasi deysizmi, Rossiyadan bo'ladimi? Ular u yerda internet orqali bog'lanish nimasiga egaroq u taraflarda. U birinchidan. Ikkinchidan, bular o'sha yerda namozxonlar ko'plari bir-biri bilan yaqin bo'ladi, o'sha yerdagi masjidlarga boradi yoki yig'ilib turadi, boshqa. O'shalar ma'lum bo'lyaptida mana bizani o'sha kuchlar sistemaga maxsus xizmatlariga shunaqa anaqalar tushyaptida, masalan shunaqa axborot, o'shaning uchun bu nima deydi, bunaqa jinoyatdan oldini olish harakatini qilishyapti,
deydi Surat Ikromov. Hibsdagi fuqarolar hozircha gumondor, ammo ularning aksariyatiga nisbatan jinoiy ish ochilishi ehtimoli juda katta. So'nggi oy davomida 200 dan oshiq kishini ekstremizmda gumonlanib hibsga olinishi nimadan darak berishi mumkin? Jamoatchilikda radikal kayfiyat kuchaymoqdami?
O'zbekistonda bir tarafdan iqtisodiy vaziyat yomonlashib boryapti borgan sari. Ikkinchidan, masalan, o'sha namozxonlar yoki o'sha dinga ko'proq berilganlarni misol uchun ko'pi hech ishonmay xavotda bu O'zbekistonni masalan kelajagi yoki bir narsa yaxshilanadi, o'shaning uchun o'sha bularni radikallarni o'ylashi bo'yicha endi bu demak o'sha jihodga borib mana mana shunaqa o'zini bag'ishlash, bu bitta tarafi. Boshqa tarafi, masalan u yerda ma'lum bo'lishicha o'ta katta mablag' to'lar ekan, ya'ni bunaqa sabab ham bo'lishi mumkin, ketish yoki boshqa radikal bo'lish. O'shaning uchun bu yerda ko'p sababli bo'lishi mumkin. Hozirgi O'zbekistonni iqtisodiy ahvolidan chiqib, biznes siyosiy ahvolidan chiqib,
deydi Surat Ikromov. Surat Ikromovga ko'ra, so'nggi paytda poytaxtda terror vahimasini singdiruvchi gaplar ko'paygan, ammo bular asosan tasdiqsiz mishmishlar xolos.
Nima deydi? Bular endi bir nima desam bo'ladi, bu bir shantajga o'xshagan narsa. Shu bomba topilib turgan joyda, demak o'sha Islom davlatini bayrog'i, qora bayrog'i topilibdi yoki boshqa joyda eshitibman, anaqa nima deydi, portlovchi nimalar bilan kamara topilgan. Mana shunaqa narsalar ko'p, nimalar axir mishmishlar, lekin qanchalik isbotli, isbotmas yoki boshqa narsa, buni hozircha noma'lum. Davlat nimasi, masalan ommaviy axborot vositalari buni hozircha hech narsa bo'lsa yozyapti bu to'g'risida yoki televideniya nimasida, bu faqat odamlarni orasida shu mashinishlar bo'lyapti.
Yaqinda qarorgohi AQShda joylashgan Xalqaro iqtisodiyot va tinchlik instituti dunyo davlatlarida terrorizm xavfi yuzasidan o'z tadqiqotini e'lon qildi. Unda O'zbekiston terror xavfi eng kam bo'lgan davlatlardan biri sifatida qayd etiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.